Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 16 май 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме вече 6 месеца и 9 дни след конституирането на 43-то Народно събрание и след конституирането на кабинет Борисов номер 2, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам към всички събеседници в събота с през призмата на тяхната компетенция и позицията, която вземат. С този въпрос казвам добър ден и на Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор. Добър ден, господин Мавродиев.
Добър ден, госпожо Беновска.
Господин Мавродиев, вие сте деполитизиран, защото, защото като един от първите народни представители на ГЕРБ 2009 година след спечелването на първите избори, които ГЕРБ спечели, вие бяхте един от създателите на икономическата програма на ГЕРБ, но отивайки като председател на Комисията за финансов надзор, трябваше да се деполитизирате. Нали така?
Точно така, госпожо Беновска. Аз бях един от учредителите на ГЕРБ, лидер на икономическия екип и автор на икономическата програма, съответно член на националното ръководство на партия ГЕРБ в изпълнителната комисия и въобще каузата, за която всички ние от ГЕРБ работихме. Аз съм от първия ден в екипа на господин Борисов, работейки за тази кауза. Разбира се, в момента, в който след това бях и депутат в 41-то Народно събрание, член на Комисията по бюджет и финанси, заместник-председател на Икономическата и енергийна комисия и така нататък. В 2010-та бях избран за...
Не се отдалечавайте от микрофона на телефона, моля ви, да?
В 2010-та бях избран за председател на Комисията за финансов надзор, от който момент аз съм замразил своето членство в ГЕРБ след разговор с премиера и лидер на ГЕРБ господин Борисов. И сме се разбрали, че е нормално аз като председател на надпартиен независим финансов регулаторен орган да спазваме съответните правила, които е нормално се спазват за деполитизация и затова наистина шефа на регулатора да бъде равно отдалечен от всички български политически партии.
Това е така и да бъде за протокола, но не го ли казвате сега това, тези всичките факти да ги ли изреждате, разбира се, в отговор на мой въпрос беше, за да оправдаете своите ходения и да прикриете, може би, нещо наредно, посещавайки одиозният собственик и менеджер на скандалната корпоративна търговска банка, който в момента е в изгнание, така с ирония го казвам, в Сърбия, Цветан Василев.
Аз отговорих на първия въпрос по отношение на моята биография, така че това са фактите и те могат да бъдат проверени, те са ясни и публични.
Да, аз самата ги знам, затова ви попитах.
Да, така че тук няма нищо, от което аз да се срамувам или притеснявам. Напротив, аз се гордея с всичко, което съм правил до момента. По отношение на така наречената тетрадка или списък за гости, бих искал...
Нека да отбележим, че това вероятно е част от една по-голяма епистоларна литература, в която са записвани много и различни хора, да?
Да, в това, което излезе по медиите и видяхме. Всъщност много е важно да се обясни, че това са първо неясен източник, разпространява сканирани ръкописни записки от тетрадки. Предполагаемия източник, който в случая това се приписва на господин Василев, отрича да ги изпраща на медиите. И до този момент няма нито един човек в държавата, който да е потвърдил достоверността на тези записки. Тук възниква един огромен въпрос, госпожо Беновска. На какво основание журналистите могат да приемат това за истина? Къде са въобще основните принципи на журналистиката да има потвърдена информация от поне два независими източника? Използват се признанията, интервюират се различни лица, които фигурират този списък. Използват се признания на тези лица, че се познават господин Василев, че са се срещали по различни поводи с него. И оттам започват да се градят едни огромни кули от инсинуации, от лъжи. Както за броя на срещите, така и за датите, за престой по минути. Включително виждаме чудовищни манипулации и екстраполации, които се тиражират в различни медии, представящи се за стожери на свободното слово и за предметите на разговори на тези срещи. Възниква огромния въпрос. Защо се допуска да се правят съчинения по картинка, след като ясно се вижда, че в тази така наречена тетрадка или списък за гости има заличени полета, че включително моето име е нанасено допълнително там върху коригирани с коректор полета, дописвано. Има много странни неща, гротесни от типа на срещи в съботи и недели, каквито аз никога не провеждам и това цялата държава го знае. Има срещи в дати, в които аз отсъствам от София, включително и от страната. Има срещи, в които по същото време аз се намирам на други заседания и срещи и така нататък. Тоест, 99% от това нещо, което е фигурира, където фигурира моето име, е абсолютен фалшификат. Днес копосан компромат. Сглобка. Чиято основна цел, в крайна сметка, е да бъда компрометиран аз и ръководената от мен институция. Най-гротесното, още един гротесен пример. Много от тези полета е записано само фамилно име, т.е. въобще не е ясно за какво става въпрос. Записано е как аз съм влизал в сградата с охрана. Аз през целия си живот никога не съм ползвал охрана. Въобще всичките тези примери давам, че това е едно категорично активно мероприятие в стил държавна сигурност. Един пълен фарс. И всъщност това активно мероприятие, госпожо Беновска, създава обществена мъгла, зад която най-вероятно безпрепятствено ще се създадат нови продукти, нови теми, нови интереси на задкулисието ще бъдат материализирани. Докато всички ние...
Тихо, разсейвате ме разговора, много напрегнат. Извинявам се.
Да.
Това беше реплика към екипа. Продължете...
Докато аз иска да кажа, че докато всички ние в държавата се тресем от подобни фалшификати и фалшифицирани тефтерчета и тетрадки, страната всъщност е заплашена от едни много по-големи проблеми. Навлизане на капитали с неясен произход в медии, в телекомуникации. И въобще за всеки нормален човек в страната би следвало да е ясно, че скандалите и компроматите всъщност са инструмент за натиск, за публичен натиск върху институции, върху хора и съответно за тяхното компрометиране. И всъщност всеки от тези медии, които се правят в момента на стожери на свободното слово, визирам примерно една конкретна медия, Икона Медия, която излезе с цяла серия абсолютно скандални със своите заглавия и съдържания материали в последните дни. Ако те смятат, че с това разпространението на подобни инсинуации са обществено полезни, аз искам да им кажа, че в бъдеще трябва да са готови да споделят и отговорностите за всичките тези кризи. Защото не може да се базират и да се правят анализи с заглавия, които вменяват вини и отговорности върху един абсолютно неавтентичен, фалшифициран и неясен документ с неясен източник. Това просто е скандално.
Сега да ви питам, господин Мавродиев. Преди малко разговарях с Кирил Домощиев във връзка с предишен разговор днес в ефира на К2, в който Красимир Велчев от ГЕРБ, член на Комисията по култура и медиите, и Поли Кария Стоянова от Патриотичния фронт, неин председател, ме поканиха да поставя на вниманието на комисията въпроса за така хигиената, ако може да се каже, на медиите. Това всичко, за което и вие говорихте и за което и Кирил Домощиев преди малко говори. Вчера с репликата, че стадиона Арена Лудогорец бил празен, а пък той всъщност е бил пълен. Вие бихте ли се включил с цялата си позиция и с личното си качество в една такава обществена дискусия, за да изясним най-накрая кое трябва да е на преден план в медиите и докъде, дори когато се изнасят нелицеприятни факти, те наистина трябва да са потвърдени и сигурни, а не да бъдат като една жена казана една друга.
Разбира се, това е една прекрасна инициатива, госпожа Веновска, и ваше, и на господин Велчев, и на госпожа Карастоянова, и на всички, които...
Кирил Домощиев ще се включи също.
И на господин Кирил Домощиев, да. Така че с удоволствие ще се включи и аз в тази инициатива.
Това е важно заявление, защото по този начин
това е важно.
Вие заявявате, че не се криете. Сега, ако не се криете наистина, цитирам ви, преди малко вие казахте 95%, 99% от написаното, че вие сте бил N на брой пъти при Цветан Василев в Корпоративна търговска банка, е съчинение по картинка, фалшифицирани сглобки, активни мероприятия на ДПС, обществена мъгла, на ДС, извинявам, са държавна сигурност.
Не съм казвал, да, казах, че ДС, това е в стил държавна сигурност.
В стил държавна сигурност, да, точно така. Извинявайте, просто съм си го записала, накратко ще го прецизирам. Обществена мъгла, единия процент, когато сте ходил при Цветан Василев, кога е бил, ако помните,
мисля,
и по какъв повод е бил?
Аз мисля, госпожо Бенаска, че това го казах съвсем почтено и открито, защото аз няма от какво да се притеснявам.
Така.
В моята... Аз го... И това включително беше манипулирано. Аз казах, че в моята длъжностна характеристика се включва да общувам и да се срещам и да разговарям служебно. И да имам служебна комуникация и контакт с всички представители на ключовите институции в банкови и в небанковия сектор. В това число включвам банки, пенсионни фондове, застрахователни компании. Без изключение, аз съм се виждал с всички големи компании в сектора, както в офиса на Комисията за финансов надзор, така и в техни офиси, и това е част.
Това е ясно, но кажете ми конкретно, спомняте ли си по какви поводи?
Бих искал да дам още един пример. Чувате ли ме?
Да.
Бих искал да дам още един пример. Примерно, аз не мисля, че виждал съм се с всички големи банки, както казах. Може да попитате и господин Хампарцумян, и госпожа Виолина Маринова, да не изброявам всички топ банкери в страната. Всички, с всички тях съм се виждал в техните офиси, включително с много от тях, много по-често и в огромен процент повече, отколкото с господин Цветан Василев. Затова искам да дам този пример. Включително с господин Прокопиев през последните години.
Той е банкер ли?
Не, но той е наше поднадзорно лице. Аз това казах, че се виждам с всички поднадзорни лица и не се крия от тях, защото смятам, че ролята и работата на регулатора е да се вижда с финансовата индустрия и това е нормално. И между другото, това е включително имал такива обвинения към нас, че не сме достатъчно активни в срещите с индустрията през годините от различни наши опоненти. За да опровергая това, казвам, че ние се виждаме с всички в различни формати, в нашия офис, в техния офис, и това е съвсем нормално. Повтарям, служебни разговори, нищо е нерегламентирано. Що се касае до господин Прокопиев, също дадох пример, с него също сме се виждали многократно през годините, както в неговия офис, така и на различни други места, публични места. И той също би могъл да потвърди или да отрече това. И не виждам нищо ненормално, защото са обсъждани абсолютно легитимни и нормални теми, свързани с финансовата индустрия и с работата на финансовата.
Добре, бъдете ли вече така любезен, моля ви ми отговорите. В единия процент от истинност на посещенията ви в Корпоративна търговска банка, какво сте правил там?
Обсъждани са... Примерно имаше среща, на която, например, ние с господин Василев обсъждахме тема, защото срещу Комисията за финансов надзор течеше една голяма поръчкова кампания на TV7 срещу, ако се върнете 2013 година, ще видите, продължение на около две седмици, аз и президента Плевнелиев бяхме подложени на една безпрецедентна кампания, компроматна, поръчкова, включително беше направен един документален филм, в който беше посветен изцяло на мен и на президента, с пълен с компромати. Една от срещите, на които съм се виждал с господин Василев, беше да обсъдим, например, защо тези неща се случват и защо се компрометират важни ключови институции и лица. И съответно той заяви, че той няма нищо общо с това и че това е работа на журналистите и така нататък, и че съжалява за това, че медиите си позволяват да атакуват институции на база на съответно недоказани неща.
Той взе ли мерки тогава да прекрати тази кампания?
Аз нямам представа дали се намесил да прекрати кампанията. Може да го попитате него, но вие ме попитахте за какво сме си говорили.
Извинявайте, тук възниква въпроса. Вие дадохте ли му нещо, за да спре тази кампания? Той поиска ли ви нещо? Или пък той ви даде нещо друго, за да прикривате състоянието на Корпоративна търговска банка?
Никой на никого нищо не е давал. Нито аз на него, нито той на мен. Просто и това се доказва, госпожа Беновска, от нашата сериозна надзорна дейност по отношение на банката и на свързаните лица. И е важно да се гледат действията и делата и следствията от нашите действия, а не да търсим интриги и компромати. Т.е. няма нищо скрито. Още повече забележете, много е важно да се каже това. Никой не ходи официално в офиса на някого за официална среща, пред камери, минавайки през охрана, без да се крие в абсолютно официален формат, за да прави някакви нерегламентирани неща. Ако някой има подобни намерения, той ги прави в кафенета, ресторанти и на разни други скрити места, в подземия и така нататък. Аз в такива увеселителни формати с господин Василев, в неформални срещи някъде по такива формати, не съм участвал.
Няма да излезе клипче, че вие пеете, ако не назад маме Калиното, някоя друга революционна македонска песен.
Никакъв подобен клип или подобни неща за мен не мога да излезем.
Светан Василев не сте пял.
Не само с него, въобще не участвам в подобни формати, с когото и да е. И нямам нерегламентирани контакти. Всичко официално, на масата, прозрачно, в съответните офиси, което е официален формат на срещи. По-важно е журналистите се запитат, по-интересен е другия списък от срещи на хората, които са се крили, които са се виждали по кафенета, по ресторанти, по разни скрити места, защото това е по-интересен формат. А не тук...
А вие знаете ли къде се е срещал по разни скрити места Цветан Василев? Даже се говореше, че той е имал изолирана стая за тайни разговори, която не може да се записва и чува.
Вижте, аз казах, че първо 99% от този списък въобще и с чистотата, и с посещението и датите, това е фалшификат. Мисля, че категорично го обясних.
Само ми кажете, знаете ли той с кого се среща на скришни места, Цветан Василев?
Как мога да знам аз това нещо? Аз просто казах, попитайте, може би добре да му зададете този въпрос на господин Василев и да го помолите да обяви на официалния списък, т.е. срещите, които той е провеждал на такива места. Обадете се, предложете му това нещо, поискайте това от него. Ако той желая, ще го направи. Аз няма как да знам дейността на един или друг човек и съответно кой къде какви срещи провежда. Това не ме интересува.
Добре, и тогава възниква въпроса. Да.
По отношение, важно е тук да се даде пример. И това е нашата работа. И нашата работа е такава, че докато КТБ беше банка абсолютно легитимна, четвърта по големина банка, ние сме извършили своята, съответно свързаните с нея структури, които са били наши поднадзорени лица, са били многократно глобявани при това тежко от комисията за тях. Ще ви дам само пример. Има над 40 наказателни постановления за стотици хиляди левове, госпожа Бенов. Глоби. По същия начин, господин Прокопиев, с който съм се срещал...
Той не е ли искал Цветан Василев да смекчите? Вие отивате за кампанията срещу
не,
вас?
Не, както виждате, нали, затова дам примера. За стотици хиляди левове глоби, над 40 наказателни постановления. Това са фактите, нали? От това трябва да се интересуваме. Как някой върши своята работа и дали я върши добре. Примерно, по същия начин, аз съм си виждал и господин Прокопиев многократно. Това попречи ли ни да направим същото? При негови нарушения на закона, да има глоби за стотици хиляди левове отново, да има десетки сигнали до прокуратурата и до ДАНС за потенциални съмнение за извършени престъпления. Така действаме с всички поднадзорни лица. Така сме действали с компаниите на господин Василев и с неговата банка и с свързаните с тях инвестиционни посредници, управляващо дружество или други компании, които са под наш надзор. Така че ние никога не сме позволили нито господин Василев, нито господин Прокопиев, нито който и да друг да остане над закона. Аз никога това като ръководител на финансовия надзор не съм позволявал и няма да допусна, докато аз съм на тази позиция. При нас не е имало госпожа Беновска и няма свещени крави. Това е много важно да се каже. И съответно, аз съм изключително горд, между другото, от работата на нашия екип, защото смятам, че точно по този начин трябва да се работи и Комисията за финансов надзор извършва своята дейност точно по най-добрия според мен начин. Защитава обществения интерес, прави безупречна регулация на пазара, отстоява принципи и позиции, без да се притеснява или страхува от заплахи, от подобни компромати с различни фалшифицирани хълваджийски тефтери и без оглед на дръскотините по имиджа, с което някои хора се опитват да плашат мен и моите колеги.
Господин Мавродиев, трябва да се ориентираме към финал, защото темата очевидно ще има и продължение. Искам само... Да, кажете вие и аз да ви попитам.
Да кажа, защото той е много добър пример. Постигнатото в рамките на моя мандат за последните 5 години е оценено блестящо от европейските международни партньори. Включително от българските институции, от българския парламент. Има доклади на Европейската комисия в последните месеци, които са изключително похвални за България. Между другото, КФН е единствената институция с силен положителен доклад за нея. Няма друга българска институция.
Да, ние говорихме и в предишни предавания за това. Да.
Единствената българска институция за повторя с такъв положителен доклад. Международния валутен фонд по същия начин.
Добре, кой и защо ви атакува, господин Мавродиев? Кой и защо ви атакува? Моля ви, трябва да приключваме.
За КТБ. Комисията по бюджет и финанси ни вика 4 пъти на изслушвания безпрецедентно на такъв на подобен мониторинг не е подлагана нито една институция, след което има доклад на Комисията по бюджет и финанси, който вие и всички ваши слушатели могат да видят на сайта на Българския парламент, който се казва, че КФН е изпълнила в пълнота по най-добрия начин законовите си правомощия при контрола на КТБ и свързаните с нея компании.
Да, ние говорихме миналото предаване. Моля ви се, отговорете ми накратко. Кой и защо ви е такова според вас?
Анкетната комисия за пенсионните фондове също със същия резултат. КФН изпълнила по най-добрия начин своите функции по отношение контрола на пенсионните дружества. Мисля, че с това отговаряме. 13 проверки имаме от европейските регулаторни органи, преминати успешно, с констатация, че КФН спазва най-високи надзорни стандарти в Европа.
Отговорете ми, господин Мавродиев, моля ви, кой и защо ви атакува?
Атакуват ни хората, които не са щастливи и доволни от нашата надзорна дейност.
Кои са те?
Атакуват ни... Те са много, госпожо Беновска, защото както...
Те не могат всички заедно да се съберат и да напишат този фалшив списък. Иво Прокопиев, главния герой.
И с Иво Прокопиев, и с КТБ. Да. И на двете места сме действали с един аршин. Резултатите са...
Разбрах ви.
И... стотици актове и...
последен въпрос. Последен въпрос. Последен въпрос. Министър-председателя Борисов, за който говорихме в началото и за вашата битност в ГЕРБ, каза, че вие не сте член, разбира се, както го пояснихме пак на ГЕРБ. И да ви попитаме вие защо сте ходил в... ние да ви попитаме защо сте ходил в Корпоративна търговска банка при Цветан Василев. Вие сега отговорихте. Имахте ли някакво обяснение с Борисов друго лично? Свой.
Господин Борисов, съм убеден, че знае и е напълно ясно с моята почтенност, както и цялата държава знае, че Стоян Мавродиев има две неща, които са безспорни. Първо, никой, дори най-големите ни врагове, не са оспорвали моят професионализъм. И второ, никой никога до момента не си е позволявал да даде дори най-малките съмнение, че Стоян Мавродиев под някаква форма може да е зависим или корумпиран. И аз се гордея с това, че съм почтен човек. И той, точно поради това, господин Борисов, съм убеден, че знае всичките тези неща, тъй като сме работили дълги години заедно.
Добре, благодаря ви за това интервю. Предполагам, че ще се наложи да се чуваме сигурно и през следващите дни, защото тази тема е очевидна, за съжаление.
Да, и важно е да кажа, господин
продължение. Да?
Аз съм с гордо вдигнато чело и гледам напред и съм абсолютно. Мога да гледам в очите всеки един от вас журналистите и всеки един български гражданин, че Комисията за финансов надзор и аз почтенно, честно, законосъобразно и без каквито и да компромиси изпълняваме своите законови функции. Това го показват всички блестящи международни оценки. Така че българските граждани трябва да са спокойни. В това отношение има солиден регулатор, който не прави компромиси с никого. Независимо дали се казва Иво Прокопиев, Цветан Василев, КТБ или който и да е друг.
Много ви благодаря за това интервю. Беше тежко, но важно и ще продължим да следим темата. Благодаря ви още веднъж.
Благодаря ви аз, госпожо Беновска.
Приятен ден, господин Мавродиев. Разговаряхме с Стоян Мавродиев, председател на Комисията за финансов надзор.